Нун оғлу Йехошуа, үчінші баб. Саба таңда Йехошуа Исраиллерден берабер Шиттим шеерінден елға чықып, Иордан янына келділер. Өзенден кечмейіп, Йехошуа ве епсі Исраиллер анда ерлештілер. Үч күнден соң башлықлар орды бойы еріп халққа, Аллаңыз олған Раббының васиет сандығыны ве оны ташыған левийлі руханилеріні көргенде, Ерлеріңізден тұрып, оларның артларындан кетіңіз, деп бұйырдылар. Араңыздаки ұзақлық 1 километр қадар олсын. Не Туневан, не Обырскун бұй олдан кечмеген олсаңыз да, елыңызны сорамаға сандыққа яқын бармаңыз. Йехошуа халққа, әл алланыңыз, ярын Раббы араңызда ажайып шейлер япачақ, деді. Руханилерге, васиет сандығыны алып, халқының огінден кетіңіз, деді. Олар сандықны алып, халқының огінден кеттілер. О заман Рабби Йехошуаға, «Бүгін мен сені бұттын Исраилдің көзі огінде юкселтмеге башларым», деді. Соң олар, «Мен Мусанен олғаным дайын, сеннен олажағымны білерлер». Васиет сандығыны ташыған руханилерге бұйыр. Олар Иордан озенінің суыларына кіргенінен, анда Иорданның суында тоқтасынлар. Йехошуа Исраил оғылларына, «Янама келіп, Аллаңыз олған Раббының айтқанларыны динлеңіз», деді. Соң Йехошуа қошты. «Тыры Алла сызың оғыңызден ханаалыларыны, хитлилеріні, хивлилеріні, перизлилеріні, гиргашлыларыны, аморлыларыны ве евуслыларыны қуажақ. Соң сіз Алла араңызда олғанына аңнайжақсыңыз». Бұтын ер юзының падишасының васиет сандығы сызың оғыңызден кетіп, Иордан озеніне кіреджек. Озыңызге Исраил қабелесінден 12 адамны, ер бір қабелеңізден 1 адамны алыңыз. Бұтын ер юзының падишасы олған Раббының сандығыны ташыған руханилерінің аяқлары Иорданның суына басқанларынен, Иордан суының ақымы тоқтар, ашаға аққан суы дивар кібі тұрар. Халқ Оз чадырларыны жиып, Иорданның башқа тарафына кечмек үчін елға чыққанында, руханилер васиет сандығыны алып, халқының огінден кеттілер. Сандықны ташыған левилелер Иорданға кіргенлерінен, сандықны алып кеткен руханилерінің аяқлары Иордан суларына басқанларынен, Иордан озені ісе боғдай орылған вақытта толып таша. Юғарыдан аққан су тоқтады, пек ұзақта, Царетан янындаки адам шерінің янында дивар олып тұрды. Ашағы Арава деңізіне, олы деңізге аққан суының ақымы тоқтады. Халқ Ерихонның қаршысында кечті. Раббының васиет сандығыны алып кеткен руханилер, Иорданның ортасында құры ерде қатты тұрып, епсі Исраил оғылары бұтын халқ Иордандан кечмегенде құры ерде тұрмақта еділер.